بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد berkata al-imam al-muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Di pelajaran yang lalu kita membahas tentang daruratnya memperhatikan nisbat dalam ukuran kekafiran dan keimanan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan takdir dan juga tidak boleh mengatakan bahwa kita bisa melakukan sesuatu tanpa qudratullah. Haqiqatu nisbatil af'al lil ibad. Jadi kita tahu bahwasannya manusia melakukan sesuatu dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkehendak. Tapi manusia dihukum atas kesalahannya karena telah diutus kepada mereka seorang rasul, dan mereka telah diberi akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa hakikat perbuatan seorang hamba? Kita duduk sekarang, apa hakikatnya? Ada orang sekarang lagi maksiat, apa hakikatnya? Di sini ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengatakan hakikat nisbat perbuatan seorang hamba. Wa min hadza yadhhar anna ta'alluka al-qudrah laysa makhsusan bi husulil maghduri biha wa af'alul ibad nisbatuha ilayhim 'an tariqil kasbi lal ikhtira. Di sini jelas kata saya, sesungguhnya kaitan kehendak Allah tidak dikhususkan untuk terjadinya yang ditakdirkan dengan kudrat tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya perbuatan hamba tidak boleh menyalahkan takdir. Perbuatan seorang hamba tidak boleh menyalahkan, karena takdir Allah itu harus adanya, namun tidak boleh dikaitkan dengan kesalahan seorang hamba secara mutlak, walaupun secara hakikat itu tak. Sedangkan perbuatan seorang hamba dinisbatkan kepada mereka. Ada orang maling, dinisbatkan kepada siapa? Misal kita mau ada orang korupsi, kita nggak hukum bila apa? Selain takdir, nggak, dinisbatkan kepada siapa? Si perbuat, si pelaku. Tapi itu hanya tariq ataupun jalan kasb, usahanya. Usaha dia untuk apa? Mencuri. Usaha dia untuk minum khamr, usaha dia untuk mengaji, usaha dia untuk berbuat baik atau berbuat jahat. tapi bukan dengan jalan atau bukan berarti dia yang berbuat. Secara hakikat dia bukan yang menentukan perbuatannya, tapi secara nyata bahwa dia yang telah berbuat. Paham? Jadi semua ini udah digarisin takdirnya sama Allah. Gak ada yang meleset dari takdir, gak ada yang bisa lari dari. Tapi manusia yang apa? Mengaplikasikan takdir tersebut. Ah, ini adalah kebesaran Allah. Kita nih kalau ditanya pada mau masuk neraka nggak? Ada yang mau rumahnya kebakaran nggak? Ada yang mau kena banjir nggak? Ada yang mau dagangannya bangkrut nggak? Nggak ada yang mau. Tapi ulah kita yang menyebabkan itu, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Paham? Jadi harusnya apa? Ini perbedaannya sangat tipis, harus dipahamin betul-betul. Jangan kita menyalahkan takdir, dan juga jangan kita apa, mengatakan kita yang berbuat. Enggak. Keduanya harus berbarengan. Takdir Allah, segala sesuatu adalah takdir Allah. Yang menjalankan takdir tersebut siapa? Manusia dengan izin. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Nah, bukan berarti yang hadir di majelis ini sebelum-sebelumnya punya niat pengen belajar, belum tentu. Ada yang punya niat pengen masuk diskotik tapi enggak diizinin sama Allah, betul? Ada yang apa? Yang di diskotik. Ada yang punya niat saya pengen jadi ustaz. Tapi Allah enggak izinin. Nah, kenapa izin itu tidak ada? Karena perbuatannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala takdirnya itu dikaitkan dengan sebab. Nah, kita kumpul di masjidnya kayak begini. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita berteman dengan ahli majelis. Coba kalau kita temannya sama yang di diskotik, mainnya ke diskotik. Akhir. Jadi ini apa? Sangat tipis perbedaannya ya. Bi anna Allah Ta'ala huwal mukhtari' laha. Karena Allah lah yang mengapa? Yang menciptakan segalanya. Allah yang apa? Mencatat, yang menentukan takdir. Manusia enggak bisa. Nah, Allah mentakdirkan kemarin waktu malam apa? Malam hari jadi Jakarta udah kebakaran berapa, 50 rumah. Kita pengennya berapa? Gak ada yang kebakar. Bisa gak kita kurangin? Jangan 50, hanya sama dokter. Bisa gak nambah umur orang sedetik aja? Gak bisa. Nah, takdir sudah apa? Ditentukan oleh Allah. Berapa banyak orang menyangka anaknya akan menjadi orang besar. Makanya kita hati-hati ya dengan kalimat mati, jodoh, dan apalagi satunya rizki, itu takdir Allah yang mengatur. Enggak, bukan ini aja, semuanya Allah yang ngatur. Makan kamu, minum kamu, dirinya kamu, jalannya kamu, duduknya kamu, itu semua Allah ya. Kalau kita bisa mengatur, suruh orang yang lumpuh berdiri, bisa gak? Ini udah apa? Kehendak Allah. Yang mengizinkan kita bicara siapa? Allah. Yang menjadikan akal kita ini apa? Pemikiran sesuai dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah siapa? Allah. Bukan kita. Cuman kita yang apa? Ditakdirkan oleh Allah untuk menjalankan takdir tersebut. Paham? Sama atau tidak? Bukan kita yang membuat itu takdir, tapi Allah yang mentakdirkan. Kita hanya apa? Alat untuk menjalankan takdir. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah pada takdir yang baiknya. Paham? Jadi kita bersyukur. Nah, kalau orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi alat kemaksiatan, hendaknya cepat-cepat bertaubat dan meminta kepada Allah agar ditempatkan ia di tempat yang baik. Wal mubaddiru laha, dan Allah yang mentakdirkannya. Wal muridu laha, dan Allah yang berkehendak. Semua Allah. Kalau kita ibaratnya HP ya. Ini punya HP. HP dikasih akal kan waktu dibuat? Dikasih. Tapi setelah kita miliki HP ini apa? Gambaran mendekati aja. Bukan berarti kita kayak HP, Allah kayak kita, enggak ya. Gambaran mendekati akal kita. Punya HP, HP BlackBerry. Bisa ngapain aja, bisa. Sekarang kita pengen tulis A. Ya kan? Tulis A. Boleh enggak HP ini bilang B? Kita udah pencet A. Boleh enggak dia bilang B? Enggak bisa. Karena ada apa? Kontrolnya ada sama dia. Dia hanya patuh, hanya menjalankan takdir. Tapi manusia tetap disalahkan karena dia diperintahkan oleh Allah untuk berbuat dan telah dikirim seorang rasul dan diberi akal. Jangan lemah. Ntar apa? Saya usaha enggak lancar-lancar, mungkin udah takdirnya begini ya. Gerakan, jangan-jangan Allah mentakdirkan Anda menjadi orang kaya. Anda siapa yang tahu takdir Allah? Yang kaya jangan sombong. Siapa tahu Allah mentakdirkan Anda nanti menjadi miskin. Kalau kita enggak tahu takdir Allah, kita hanya usaha, dan usaha kita pun dari Allah yang mentakdirkan. Jadi la ilaha illallah. Ini HP kita mau banting. Boleh marah enggak nih? Bisa dia marah, protes. Kalau Allah ingin menjatuhkan kita, bisa kita protes. Kalau Anda protes, dicoret dari hamba Allah. Jadi apa? Kita ini makhluk, bukannya khalik yang menciptakan, hanya Allah. Kalau kita ada orang mengatakan manusia bisa menciptakan perbuatannya, berarti dia telah syirik kepada Allah. Kenapa? Karena dia meyakini di sana ada pencipta selain Allah. Ada pencipta selain Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Paham ya? Wala yaridu annahu kaifa yurid ma naha anhu. Di annal amri yughayyirul iradah. Tapi kita juga enggak bisa, Pak. Ada orang misalnya nanya, bagaimana Allah menghendaki sesuatu yang dilarang oleh Allah? Allah melarang adanya kafir apa enggak? Allah benci dengan kekafiran, bahkan disuruh perang. Qatilul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Perang itu orang musyrik dengan harta kalian dan diri kalian. Terus kenapa kok ada orang kafir? Apa berarti orang kafir itu bukan ciptaan Allah? Enggak, tetap ciptaan Allah. Nah, jadi kita harus paham, kehendak dengan perintah itu beda. Enggak boleh disamain. Sama? Perintah dengan kehendak beda. Kalau kehendak Allah, terserah Allah, kita enggak bisa ngatur. Yang jadi kepentingan kita adalah perintah Allah menyuruh kita beriman, maka kita beriman. Keimanan kita takdir Allah dan kita mensyukuri. Di luaran sana banyak orang yang tidak mau beriman, dan itu adalah kehendak Allah, dan mereka adalah orang yang merugi karena tidak ditempatkan oleh Allah di tempat yang diridhoi. Benar paham ya? Karena perintah itu terkadang berbeda, kehendak itu Terkadang perintah itu terkadang merubah. Nama bidalil amrihi jami'un nas bil iman. Allah menyuruh setiap orang untuk beriman. Walam yuriduhu, tapi Allah enggak mau semua orang beriman. Mau protes apa gitu. Jadi perintah dengan keinginan, begitu juga ridha dengan kehendak, enggak sama, jangan disamain. Kehendak dengan ridha juga baik. Min aktsarihim liqauli ta'ala wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin. Tapi Allah enggak berkehendak dari kebanyakan manusia. Allah berfirman, dan kebanyakan manusia walaupun engkau perhatikan mereka enggak bakal beriman. Nah. Jadi walaupun diperhatikan orang beriman aja, enggak bakal beri. Fa nisbatul af'al ila al-ibadi min nisbatil musabbab ila sababi awil wasithah. Allah mengatakan walau harasa, walaupun kau perhatikan. Allah menisbatkan pekerjaan kepada hamba siapa? Baginda besar Nabi Muhammad, para ulama, para nabi, para rasul. Disandarkan, dinisbatkan perbuatan itu kepada si hamba. Tapi ila al-ibadi min nisbatil musabbabi ila sabab. Dinisbatkan hanya karena mereka sebab untuk menuju sebab. Penyebab untuk menuju sebab. Kita dakwah seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memiliki iman kepada Allah. Tujuannya agar kita menjadi orang baik. Karena kita apa? Penyebab. Apa atau alat untuk menyampaikan kepada tujuan. Makanya kata ulama fikih, al-wasail hukmul maqasid. Wasilah itu tergantung maksudnya. Ada orang dakwah supaya apa? Supaya partainya bagus. Ada yang dakwah supaya majelisnya ramai. Ada yang dakwah untuk Allah. Ada yang dakwah untuk keinginan duniawi. Allah ngasih tahu sama kita, siapa yang pengen balasan di dunia aku kasih. Yang pengen majelisnya ramai diramein sama Allah. Yang pengen partainya naik dikasih sama Allah. Yang pengen nyari duit di majelisnya dikasih. Betul. Yang pengen tenar dikasih sama. Dan siapa yang menginginkan akhirat, aku akan berikan. Makanya para salaf itu takut menjadi tenar, khawatir bahwa mereka niatnya mencari tempat di dunia bukan di akhirat. Beda sama orang sekarang, enggak tenar gimana, Ada mau tenar-tenaran. Sudah akhir zaman, ini takdir Allah. Allah menciptakan apa? Makhluk-makhluknya tambah lama, tambah bejat. Bagaimana hadis Nabi? Khairu guruni garni, tsumma alladziina yalunahu yaluna wa yaluna. Sebaik-baiknya zaman itu zamanku, kemudian yang setelahnya, terus setelahnya tambah bobrok. Kalau nggak tambah bobrok, kapan jadi kiamat? Karena Allah menggariskan, udah mencoba mentakdirkan, kan dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa akan ada hari kiamat. Kalau orangnya baik-baik semua, kapan kiamat? Kalau orangnya jahat semua, maka terjadilah kiamat. Maka dari itu perhatikan kita agar kita menjadi orang yang baik. Usaha, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nah, walaupun malaikat tahu nih kita matinya suul khatimah, tetap ibadah kepada Allah. Ada orang apa di Bani Israel, gurunya ini ulama besar, dia ngajarin banyak muridnya. Ada satu murid yang mencapai derajat kewalian, sehingga dia bisa tahu ini orang meninggal kafir atau muslim. Tahu. Yang ngelihat di jidat gurunya mati kafir. Begitu dia pengen ngomong, kata gurunya, nanti ngomong. Nah, gurunya lebih tahu. Begitu dia selesai pengajian, dipanggil itu anak murid. Kenapa? Kamu mau ngomong apa tadi? Enggak guru, saya melihat di jidat guru bahwa guru akan meninggal dalam keadaan kafir. Saya tahu dari dulu. Terus kenapa guru masih belakang mengajar, masih ibadah? Kata gurunya, saya ibadah, saya mengajar menuruti perintah Allah. Enggak ngarep surga, enggak takut neraka. Pokoknya saya hidup ini ya Allah nyuruh saya beribadah, kepadanya saya ibadah. Mau Allah nentuin saya meninggal dalam keadaan kafir atau muslim, itu hak Allah. Nah, itu yang terlihat ya. Malaikat pun taunya dia meninggal kan. Setelah beberapa lama, muridnya ketemu guru itu lagi, kaget. Meninggalnya dalam keadaan kata guru, kata muridnya, guru sekarang kok udah berubah menjadi muslim? Hah? Inilah kehendak. Makanya dalam ayat Al-Quran, yamhuqahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berkehendak menghapus dan menetapkan sesuatu yang ada di lauhil mahfuz, yang diketahui malaikat. Fulan bin Fulan umurnya sekian, Fulan bin Fulan matinya demikian, Fulan bin Fulan akan kelaparan di hari sekian. Ah, tahu tuh malaikat. Tapi wa indahu ummul kitab. Tapi Allah memiliki ummul kitab yang enggak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat juga enggak. Makanya ada apa? Hadis mengatakan kalau orang sering bersilaturahmi umurnya panjang. Loh gimana? Emang umur bisa ditambah? Hak Allah. Ada umur kita. Malaikat kira matinya sekarang. Batunya kok ditambah lagi? Nah, kok ditambah lagi? Karena Allah memiliki umur kita. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menjawab, bagaimana? Kan umur udah ditentuin saat kita di perut ibu kita. Hah? Tapi karena kita sering silaturahmi, umur kita ditambah sama Allah. Penambahannya itu dari mana? Kata Imam Abdul Haddad, dari umur barzakh. Yang harusnya kita udah di barzakh, diambil oleh Allah, dipindahkan ke umur dunia. Hah? Jadi takdir Allah ada yang rahasia, ada yang diperlihatkan oleh makhluknya. Nah, yang diperlihatkan oleh makhluk itu berubah, bisa berubah. Tapi kalau yang Allah apa yang Allah tahu, yang hanya Allah yang tahu, enggak bisa berubah. Karena takdir Allah azali. Takdir Allah azali, bukan yang berubah-ubah. Aha. Jadi makanya kalau di dalam ilmu tauhid disebutnya ada gobok mu'allak, ada gobok mubrom. Gobok yang tergantung. Nah, tergantung apa? Tergantung amal kita. Yang sering apa? Ngobrol di masjid umurnya pendek. Ngobrol di masjid umurnya pendekin loh. Oh, saya sering ngobrol di masjid, sekarang umur saya udah 70 tahun. Tua saya. Harusnya jangan-jangan kamu 100 tahun. Eh, gara-gara kamu ngobrol di masjid diambil 30 tak? Eh, sayang kan? Harusnya tambah banyak, bisa tambah banyak ibadah. Nah, kalau minta Allah umur panjang dalam sehat afiat untuk ibadah, jangan minta yang panjang umur, nyusahin orang kan? Eh, yang umur sakit-sakitan, kesian keluarganya. Minta doa Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah tanpa membebani orang lah. Nah, udah tua, panjang umurnya 100 tahun, tapi mau berak dicebokin, nah kesian. Yang apa? Yang hidup sama dia. Kalau anak kita berbakti, kalau nggak berbakti, kesian dia. Ah, jadi kalau minta sesuatu sama Allah jangan nanggung, jangan nanggung. Minta rizki yang banyak, yang halal, jangan rizki yang banyak, ntar hasil togel. Nah, mintanya yang banyak doang, nggak bilang halalnya. Ada ustadz bilang gini. Kalau minta rezeki halal di akhir zaman susah, Beb. Kata siapa? Itu kan menurut kamu susah kalau Allah berkehendak. Nah, jangan apa? Jangan kita apa? Kita ukur sesuatu dengan keadaan lah, dengan kehendak Minta surga, surga Firdaus. Yang ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Enggak, surga Firdaus. Dampingan sama Nabi Muhammad. Nah, kalau minta jangan apa? Gara-gara doa itu, kalau ada orang lahirnya bareng, ibadahnya sama, sama. Begitu di akhirat, kata Nabi Muhammad, kamu mah Allah keduanya masuk surga dalam hati. Masuk surga, tapi yang satunya tinggian, yang satunya di bawah. Ya Allah, kok beda? Hah? Karena dia pernah minta surga dulu, kalau kamu nggak pernah minta, saya masuk surga doa. Gara-gara permintaan, baik. Hah, makanya kalau minta sama Allah jangan nanggung. Tergantung kebutuhan kita. Kalau urusan dunia tergantung kebutuhan kita. Jangan banyak-banyak, ntar pusing. Pengen punya mobil, jangan minta mobil langsung mercy Allah. Terbingung bensinnya dari mana? Kecuali kalau kita bisa doanya komplit. Ya Allah berikanlah saya mobil mercy yang gampang dapat bensinnya. Bisa biayainnya, nggak apa-apa. Kalau urusan dunia tergantung kebutuhan kita, jangan berlebihan. Tapi kalau akhirat minta setinggi mungkin. Nggak apa-apa. Wanita ayo berwaswahadalah munafahfihi. Ini tidak menafikan tentang takdir Allah, tentang kehendak Allah. Walau harasta. Nah, jadi Allah mengatakan manusia kebanyakan tidak akan beriman walaupun engkau berusaha. Berarti di situ ada takdir Allah. Walaupun kita berusaha, tetap aja Allah mentakdirkan tidak ya tidak. Allah mentakdirkan iya, ya iya. Nah, لأن مسبب الأسباب هو الذي خلق الواسطة وخلق فيها معنى الواسطة. Karena yang menyebabkan segala sesuatu adalah yang menciptakan perantara. Nah, yang menyebabkan segala sesuatu adalah yang menciptakan perantara. Allah menciptakan apa? Masjid untuk perantara kita beribadah kepada Allah. Nama, emang Allah yang ciptain masjid? Siapa yang menciptakan masjid? Nah, dijadikanlah manusia sebagai perantara untuk pembentukan masjid. Beruntung orang yang bangun masjid. Semua orang mau nggak disuruh bapak suruh nyapuin masjid? Belum tentu. Tapi Allah di sana ada seseorang yang ditunjuk oleh Allah untuk menyapuin masjid. Beruntung apa enggak? Beruntung, makanya berbuat jangan nyari gaji. Berbuat lillahi ta'ala. Gaji udah Pak, udah dikasih kan, udah diituin, jangan nyari gaji, nyari riba. Satu apa? Makanya berbuat ini paling enak kalau dia ikhlas, paling enak berbuat, ntar bidadarinya paling banyak. Karena kan dalam hadis Nabi Muhammad, satu debu yang kita keluarkan dari masjid, satu bidadari. Berbuat berapa? Sekali sapu, ribuan aja bidadari. Dan begitu masuk surga, bidadarinya penuh. Yang kesian kita, yang kagak pernah bersih masjid. Bidadarinya pas-pasan. Tunggu.
إن الله ملائكته Sifat buruk Nabi Muhammad dalam Al-Quran.
dengan firman Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermuka masa, bukan maksudnya bukan bermuka masa. Enggak, ha? Nabi Muhammad sedang berdakwah di depan pembesar-pembesar kafir Quraisy, tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum dan menegur Rasulullah. Ya Rasulullah. Nabi sedikit marah. Bukan pada tempatnya kamu. Makanya dalam apa? Dalam adab majlis, kalau masuk ke dalam majlis jangan mengucap salam. Kata mereka, saya aja gak pernah berbuka masam dengan orang. Masa Nabi bermuka masam? Apa jawabannya? Pertama, terjadinya kejadian tersebut untuk mengajarkan kita, hei umat Nabi Muhammad, tidak pantas kalau kamu masuk majlis mengucap salam kalau udah dimulai, karena itu mengganggu konsentrasi si pengajar. Yang kedua, andai kata terjadi seperti itu, janganlah kamu cemberut kepadanya. Jawab dia, setelah itu nasihati. Itu ajaran dari Allah. Dan kedua, sebab kedua, membuktikan bahwasannya Nabi Muhammad mengucapkan menyampaikan firman Allah apa adanya. Ah, bukan yang baik-baik aja buat dia disampaikan, yang kurang baik jangan. Berarti Nabi Muhammad amanah apa enggak?
Amanah.
Dan itu bukan kejelekan untuk Nabi Muhammad. Jangan kita artikan berarti Nabi Muhammad jahat jelek juga ya. Sama? Paham apa enggak? Hai. Sawa'un kanat mimma lam yuda walau la dhalika alladhi auda Allah ta'ala fiha lam tasru an takuna wasifa. Kalau Allah tidak menerapkan makna pengaturan pada perantara, maka perantara itu tidak mungkin disebut perantara. Kantor pos ada peraturannya enggak? Kalau enggak ada peraturannya perantara bukan? Ada orang amuk-amuk, wah, mencahin kaca rumah orang. Apa? Kita bicara realita kehidupan manusia. Apa? Yang ditangkap siapa? Dia aja. Tapi kalau dia membawa nama, saya anggota A atau anggota B, yang disalahkan siapa? Partainya, ormasnya yang disalahkan. Pak, karena dia pasti ada perintah. Dia adalah wasito, penyebab atau perantara. Perantara itu harus ada ya mengatur. Nah, kalau misalnya Allah hanya menciptakan perantara kemudian tidak menerapkan aturan dalam perantara tersebut, maka bukan disebut perantara. Yang namanya perantara pasti ada ya mengatur. Nah, orang bermaksiat udah diatur sama Allah. Dijadikan perantara-perantara untuk menciptakan diskotik, untuk membangun kafe, untuk membangun bioskop, supaya ada perantara untuk orang bermaksiat kepada Allah, karena Allah mentakdirkan harus terjadinya kiamat. Ah, diperantarakan televisi, diajarin orang bahwasannya tren masa kini adalah dengan membuka aurat. Banyak nggak yang ikut? Banyak. Nah, lakinya suruh pakai anting, pakai gelang, pakai kalung, banyak. Kenapa?
Itu wasita.
Itu perantara. Yang ngatur siapa? Ada yang mengatur selain Allah? Ada yang berkehendak selain Allah? Tapi manusia dituntut karena perbuatan. Perbuatannya karena mereka dikasih akal dan dikasih seorang roh. Paham? Walau sawa'un kanat mimma la yuda'ul agl kal jamat wal aflak wal matar wal nar. Baik perantara itu tidak memiliki akal, tetap ada yang ada. Seperti apa yang gak miliki akal? Batu, ada gak akal? Tsunami ada akal gak? Laut bisa, dia begitu karena siapa? Siapa yang mentakdirkan itu? terjadinya sunnah. Gesekan bumi, siapa yang nyuruh bumi bergesek? Siapa yang menentukan bumi ini gempa? Siapa? Baik itu jamadat yang tidak berakal ataupun aflak aban alam ulwi, bintang, matahari, berputarnya matahari, bulan, siapa yang ngatur? Ada yang bisa ngatur? Selain Allah. Yang menentukan batu ini di masjid siapa? Allah. Dan banyak batu lain, dan kenapa batu ini yang dipilih? Siapa yang menentukan? Allah. Makanya orang kalau sudah ma'rifat billah, melihat segala sesuatu ada Allah. Tapi kalau yang belum kuat, akhirnya kayak apa? Syekh Halai atau Syekh Siti Jenar. Ya? Tanya, siapa engkau? Allahu, aku Allah dia. Bukan berarti dia ngaku Allah. Tapi karena dia belum kuat untuk menahan beban ma'rifat tersebut, sehingga dia di hadapan manusia dianggap nyeleneh. Syekh Halai mengatakan, wa'budukum tahta gadami, yang kalian sembah di bawah telapak kakiku. Kurang ajar, kita kan sembah Allah. Dibunuh Syekh Halaj. Begitu dibunuh, darahnya muncrat, tertulis kalimat la ilaha illallah. Syekh Siti Jenar juga begitu. Ini bukan berarti mereka ngaku Tuhan, enggak. Semua yang dilihat ada Allah, cuman Allah yang mereka lihat, enggak ada yang lain. Tapi karena dia belum kuat, sehingga dia tidak bisa apa? Mengatur dirinya. Dan itu adalah takdir Allah yang menentukan kepribadian hamba. Semuanya kita kembalikan kepada takdir. Jadi intinya, segala sesuatu adalah takdir dan qada Allah. Dan gak ada yang bisa campur tangan ini. Jadi yang perlu kita perhatikan apa? Perbuatan kita. Di mana Allah mentakdirkan kita? Usaha biar kita masuk dalam takdir yang baik. Karena kita enggak tahu di mana Allah mentakdirkan kita ke depan. Sekarang kita di majelis, besok di mana? Wallahu a'lam. Usaha jangan sampai kita ke tempat yang buruk. Jadi kita enggak boleh apa? Mengkoreksi atau menilai atau apa? Jadi firman Allah dalam Al-Quran itu ada dua ya, ada dua bentuk. Pertama bentuk apa? Bentuk firman Allah yang berkaitan dengan amrun nafsi, perkara zatnya Allah. Firman yang berkaitan dengan zat itu nggak bisa diganggu gugat. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Udah itu nggak usah dibahas, itu kita harus imani mutlak. Ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Udah Allah yang menjamin rezeki semuanya. Yang kita perlu perhatikan adalah amrun ghadai. Ada amrun nafsi, perintah menyangkut dengan diri kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Bukan memperhatikan dalil-dalil takdir, kemudian kita menyalahkan takdir, ataupun kita meninggalkan dalil itu sehingga kita menganggap kita yang berbuat. Keduanya itu harus digunakan. Amrun ghadai, perintah ghadai ini harus kita imani dan tidak ada yang berani mengganggu. Yakin bahwa Allah maha segalanya. Titik. Enggak boleh diganggu gugat. Yang perlu kita perhatikan adalah amrun nafsi, khitab nafsi. Perintah Allah yang bersangkutan dengan diri kita. Aqimish shalah, kerjakan shalat. Shalat takdir Allah bukan? Takdir kita shalat takdir Allah. Tapi bisa enggak kita tanpa gerakan kita apa? Adanya apa? Shalat. Enggak bisa. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita harus memaksakan diri kita untuk menjadikan diri kita agar ada pada takdir Allah yang baik. Gerakan tubuh ini, karena gerakan itu adalah kehendak Allah, karena jasad kita ini hanya wasithah sebagai perantara untuk menggapai takdir baik dari Allah. Ada usaha dari kita, tapi usaha itu sebetulnya secara hakikat dari Allah. Makanya Allah udah baik banget ya, yang mentakdirkan kita sholat Allah, terus yang ngasih pahala kita Allah, yang balas surga Allah. Udah baik banget Tuhan kita. Tapi kita yang nggak tahu diri. Ah, makanya apa? Nah, kita sebagai orang awam sebetulnya ini kita ketinggian ya, kita ini ketinggian. Sebenarnya kita belum waktunya membahas hal-hal seperti ini, tapi udah kepalang tanggung. Nah, kayak kita ulang-ulang terus supaya betul-betul paham, jangan sampai kita apa, salah arti, jangan sampai menyalahkan takdir, dan juga jangan lepas dari takdir. Keduanya harus berbarengan. Takdir adalah keharusan dan tidak ada yang bisa merubahnya, dan manusia hanya alat untuk mengaplikasikan takdir terus. Dan Allah menciptakan manusia bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Keduanya menjalani takdir. Mau tidak mah? Terkadang kita mau, Allah enggak mau. Terkadang kita enggak mau, Allah mah? Kita enggak bisa lain. Nah, ada orang di gedung, gedungnya runtuh. Dia lari nyelak selamat. Selamat dari takdir apa?
Enggak.
Emang ditakdirin selamat, bukan selamat dari takdir. Ditakdirin selamat. Bukan dia yang menyelamatkan dirinya, tapi dalam bahasa manusia dia berhasil menyelamatkan diri. Tapi sebetulnya yang menyelamatin siapa? Allah. Karena tidak ditakdirkan dia mati di reruntuhan gedung. Pak. Wal matar juga hujan. Hujan juga kehendak Allah. Ada yang bisa apa? Jangan hujan dulu dong. Bisa. Andai kata ada wali ataupun apa wali min auliyailah bisa menahan hujan. Atau Nabi Muhammad waktu datang orang Badui, "Ya Rasulullah, ontak binatang ternak kita pada mati, pohonan pada mati. Minta sama Allah biar diturunin hujan." Doa Nabi lagi khutbah doa. Langsung hujan. Seminggu enggak berhenti-berhenti sampai banjir. Jumat depannya lagi datang tuh Badui, "Ya Rasulullah, ini semuanya pada kebanjiran, tambah mati semua. Minta sama Allah biar dia apa? Biar diberhentiin nih hujan." Langsung Nabi mengatakan, "Allahumma hawalaina la alaina." Ditunjuk awan, pergi ke sana. Ke sana, sana dipisah-pisah mana. Berhenti langsung. Nabi kok bisa berhentiin hujan? Katanya yang memiliki takdir Allah. Perintah Nabi sesuai dengan takdir Allah. Makanya ini makna dari firman Allah, "Walakin kunu rabbanin." Jadilah kalian yang memiliki sifat-sifatnya Tuhan. Apa sifatnya Allah? "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Bukan berarti kita menjadi seperti Tuhan. Enggak. Berarti ucapan kita selalu sama dengan kehendak Allah. Inna Ali ngadu sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya belum sholat asar, dikit lagi maghrib." Matahari diberhentiin sama Nabi. "Kamu sholat dulu ya Ali." Katanya semua udah Allah yang ngatur. Tapi kehendaknya Nabi Muhammad pas saat itu dengan berbarengan dengan takdir Allah. Kamu tahu tidak? Ini yang disebut karamah. Sayyidina Abu Bakar Ra'adi menurunkan hujan susu. Waktu masuk ke Aden dijaga sama penjaga dari jin, dari kalangan jin. Gak boleh ada yang masih kecil waktu itu, Sayyidina Abu Bakar Ra'adi masih umur 12 tahun. Gak boleh ada yang masuk Aden kecuali punya keramat. Nih, daerah sini nih yang masuk harus punya keramat. Yang gak punya keramat gak boleh masuk. Sayyidina Abu Bakar Ra'adi ngambil apa? Daun, potek, ambil air. Taruh di atas air ke daun. Bilang sama penjaga yang jin itu, "Kamu tahu, ibarat saya ini seperti daun dan wali yang ada di dalam ini seperti air. Maksudnya, saya di atas mereka. Saya di atas. Apa coba keluarkan keramat engkau?" Bilang, "Ya langit, turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden." Hujan susu. Pernah ada hujan susu? Ini sesuatu yang jauh dari akal. Di mana-mana hujan air. Ini hujan susu. Ini kejadian nyata. Sampai sekarang susunya ada. susu yang turun itu sampai sekarang nggak basi-basi itu susu. Ah, karena saat itu Allah telah mentakdirkan hari itu, detik itu untuk hujan susu. Dan ucapan Sayyidina Abu Bakar Al-Adni bertepatan dengan takdir. Bukan Abu Bakar Al-Adni yang menurunkan hujan susu, tapi Allah. Beliau hanya perantara. Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Saya mampu menurunkan hujan apa saja, dan aku jadikan Abu Bakar Al-Adni sebagai perantara untuk turunnya hujan. Paham? Kalau kita nih, ya, jangan apa, jangan so-soan orang gitu nih. Udah jangan pulang dulu, ntar hujanan lo. Enggak hujan. Nah, naik motor hujan. Teleponin kan, apa yang kata gue hujan? Ya, kayak dia yang menciptakan hujan. Nah, eh? Kalau wali itu kalau habis ngeluarin keramat nangis, malu, ya Allah malu. Jadi orang jadi apa? Jadi ngagungin dia. Dia khawatir nanti orang jadi apa? Berkiblat sama dia, sedangkan dia belum cocok dijadikan kiblat. Ah, ya kayak orang sekarang, apa, maksain diri mau dikenal orang. Ah, radhiyallahu anhum ajma'in. Wanar juga begitu juga. Api, pisau, semua pisau untuk apa? Untuk memotong. Kalau Allah nggak ngizinin motong, bisa nggak pisau untuk motong? Tapi emang dia diciptakan untuk memotong. Umumnya pisau itu bisa. Tapi pisau yang dibawa oleh Nabi Ibrahim untuk memotong leher Nabi Ismail bisa enggak motong? Padahal itu apa? Itu pisau tajamnya andai kata ditaruh di bawah, dijatuhin rambut, rambutnya yang jatuh. Kena mata pisau itu tebelah itu daun apa? Rambut. Saking tajamnya. Tapi leher Nabi Ismail enggak diini. Api sifatnya membakar. Dengan izin dia. Allah, dia hanya apa? Perantara. Tapi yang mengizinkan, yang mentakdirkan hanya Allah. Begitu Nabi Ibrahim dilempar di tengah api, kebakar gak Nabi Ibrahim? Karena gak dapat izin. Memang kamu aku beri apa? Aku ciptakan untuk membakar, tapi tetap harus dengan seizin aku. Kamu manusia, aku ciptakan untuk menjadi orang yang berakal, yang menggunakan akal baikmu, tapi semua tergantung keinginan. Kalau aku ingin jadikan akal engkau busuk, kamu busuk. Maka itu syukur kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang berakal juga bisa dijadikan wasilah oleh Allah seperti malaikat. Nah, malaikat ada yang ditugasin malah nurunin hujan, bagiin rizki, ada yang suruh nyiup trompet sangkakala, ada yang disuruh menurunkan wahyu. Itu semua wasilah. Apa? Insi, manusia juga ada begitu. Dijadikan wasita seperti Nabi Muhammad, seperti para sahabat, seperti para ulama, para kiai. Apa? Juga dijadikan wasitoh buruk seperti dukun, seperti orang kafir. Apa? Atau jinni, atau dari kalangan jin juga ada dijadikan wasitoh. Seperti Nabi Sulaiman, mana lebih tinggi derajat Nabi Sulaiman atau wali? Hah? Mana lebih tinggi? Derajat Nabi atau wali? Pasti Nabi, gak pakai apa, gak usah bingung. Hah? Mana lebih hebat? Nabi atau jin? Pasti Nabi. Tapi kenapa Nabi Sulaiman bikin sayembara? Siapa yang bisa memindahkan istana Balqis? Hah? Kenapa? Nabi Sulaiman juga mengajarkan harus ada wasitoh, harus ada perantara. Bukan saya, enggak. Makanya Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya Nabi, seafdal-afdalnya makhluk Allah, apapun yang ingin diinginkan Nabi Muhammad diiyakan oleh Allah, tapi Allah tetap menyuruhnya wasyawirhum fil amri, musyawarah dengan mereka dalam urusan. Masih aja musyawarah. Sallallahu alaihi. Ini orang yang tahu tentang takdir. Gak main-main dengan takdir. Kayaknya kita jangan apa? Jangan ceroboh ya. Jadi manusia jangan. Paham insya Allah. Jadi semua ini adalah wasitoh untuk menjalankan takdir Allah. Yang baik bersyukur, yang belum baik cepat bertaubat. Biar ditempatkan di jalur yang baik. Makanya Nabi mengatakan, I'malu ma syi'tum. kerjakan sesuka hati kalian. Mau ngapain kamu? Saya mau jadi menteri. Saya mau jadi penzina. Saya mau jadi ahli ibadah. Malu masyik itu. Kerjakan sesuka hati kalian. Apa yang kalian inginkan kerjakan. Fakulun muyasar lima kuliga min ajli. Setiap sesuatu telah dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Ada orang pengen maksiat susah, enggak bisa-bisa. Nah, di kita dulu ada waktu masih kecil, sempat dulu, ini kisah nyata ya. Kita punya teman dari Jawa Timur. Dia bilang, saya punya kenalan, Bib. Akhirnya kita ke tempat kenalan tersebut, singkat cerita diajak ke diskotik. Ini benar, ya? Ini kisah kita sendiri. Diajak ke diskotik. Harus pakai sepatu, kita pakai sepatu. Udah ada niat, wah pengen tahu gimana itu diskotik. Umur waktu itu masih 16 tahun mungkin ya. Pengen tahu gimana itu diskotik. Mobil jemputan, telepon. Kamu di mana? Di halte. Sini, di sini, di sini. Mobil jemputannya. Kamu kemana? Tadi saya di situ nggak ada. Coba putar balik, saya ada di sini di halte. Sampai tiga kali. Sampai tiga kali nggak ketemu. Alhamdulillah. Akhirnya emang karena kita izinnya sama orang tua, sama abah, sama umi, pengen ke maulidnya Habib Najib waktu itu. Akhirnya kita putuskan ya, kita ke maulid aja deh. Hah? Kita keinginan kita waktu itu pengen ke diskotik pakai sepatu dari rumah. Akhirnya maulid pakai sepatu. Allah menginginkan baik. Alhamdulillah. Jadi kita terkadang kita mau, Allah enggak mau. Makanya kalau kita ditempatkan yang baik, kita syukuri dan teruskan, lazimi tempat baik tersebut. Jangan sampai tinggal khawatirnya, takutnya kita beralih ke takdir yang buruk. Wal'iyadu billah. Kamu tahu tidak? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemurahan. Maaf agak lama. Al-Fatiha. Allah ya'allimna ma jahilna wa irzuqna al-amal bima 'allimna wa Allah yatub 'alaina wa 'alaikum tawbatan nasuha yuzakkina min ba'daha qalban wa jisman wa ruha 'ala hadhihi ni'mah wa kunyatan salihah wa ila hadrati an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.
السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
Daniel hari Minggu ziarah. Ya, ikut. Ini jadi ikut.
Tadi ada masalah atau mana saya nggak tahu. yang tadi Bapak lari.
Iya. Oh,
tadi lari ke depan.
Abizar, itu
aja.
Pansa nggak tahu juga santen. Yang pertama santen bukan sampean. Kedua, di santen melawan. Teknologi saya nggak mati, maaf aja.
Di sana saya cucu saya ketabrak sama orang gagu. Saya di mainin sama polisi,
saya begini. Kalau ada acara hancur lah,
saya nggak tahu.
Untuk ngimbangin aja gitu.
Seorang anak gagu itu nggak boleh
memberitakan acara.
Dia langsung ke bawah ke jalan.
Terus besok malam.
Nganter ke rumah sakit. Yaudah, kita yakin.
Apa namanya, sore itu kita biasa punya dua, pojok dua.
Ya, orang cacat mental.
Depan,
udah dewasa, udah.
Pojok itu kasih aku.
Gak apa-apa, gak? Gak ada, wakilin.
Aku tinggal berapa? Aku tinggal berapa? Yang botol gak ada sama sekali?
Gak ada, iya. Tadi dia pakai apa aja sendiri.
Ganti dong.
Sisi botol. Ganti gak?
Abis. Oh Allah.
Tadi
itu
saya udah beli pulsa, cuman udah dimasukin ketinggalan di rumah.
Kasih Ridwan aja. Kasih Ridwan suruh ambil.
Bisa, nggak bisa. Bang Ujang bisa.
Itu sehari bisa hari.
Kita pulang dari. Ini mutakhir itu.
Oh iya.
Pak Komar.
Iya.
Ya. Udah. Bisa udah laporannya, ya. Udah ada ngasihnya ya. Buat penutupan.
Iya
iya iya. Ya. Ya.
Iya,
ya. Jadi gini Pak Haji, kan sebenarnya kan sampai waktu itu mau beras, saya udah nyerahin semua, jadi
yaudah bukan, nanti lah.
Terserah Pak Haji sih.
Iya iya. Iya iya.
Assalamualaikum. Mungkin
saya tadi.
Halo. Tahlil. Ayo monggo.
Ini maklumin gitu.
Iya iya, terus saya bilang sih. Iya. Jadi itu minta malu sampai ya tidak ngerti. Ya.
Malu orang nggak tahu.
Iya iya. Iya. Ayo pulang, Pak. Halo? Apa, Mi? Saya di masjid. Ayo, jangan ikut, yuk. Muter, ngawal mobil. Ini mau ke Bapak. Mau ke sana. Pak Haji mau nganterin mobil ke rumah Pak Haji Mulat, ya. Bisa sendirian. Kalau mau ikut ke sana ayo.
Kita
langsung ke rumahnya Om Panca kan acara. Jatuh bang.
Ini jam berapa? Jam berapa?
Jam 8. Panca
sama
tadi
sama
lo Matut Awi ya, misalnya kan ada acara juga, Jar.
Iya.
Tanya melulu sih, Bang. Iya, ntar nanya lagi. Iya, ntar nanya lagi. Apa kalau bukan gitu? Buruan. Buruan. Banyak lagi uyang. Gerak orang lari-larian.
Kini yang aku bimak di demang okoman. Toman apa bunten tak apa sah. Ih, ngaku.
Ih.
Berarti kita salah. Tapi ketika kita tidak sholat,
terus
di dalam hati kita ada yang berbisik, tidak sholat mana ya wakmu? Awas adabi Gusti Allah. Wonten apa boten suanten katos ngeteng teng manah kula sampean. Wonten apa boten niki bisikane Gusti Allah sing langsung ngilingno dateng kula sampean. Tatkala wayahe posoan bulan Ramadan, kula sampean ndak poso, awan-awan enak rokokan. Jadi ini tonggo, cak, tidak poso, cak. Lambe, sogoro. Anu deh, aku ki weteng ki mulilit, nyucuk-nyucuk. Jadi ini dokter aku ki mah, tidak boleh poso disik. Jadi ini lambe. Tapi hati menentang kepada kita.
Ada apa?
Apa? Jadi tidak niat. Awas. Alasan iku si Allah besok. Wonten dan pembuatan suatan kata sengetan. Niki bisi ane Gusti Allah. Takono kulo sampean ngelakoni maksiat. Gusti Allah sak temeni wis ngilingno supaya kulo sampean mandek ndak terusno oleh maksiat. Nuwun sewu maling nyolong barang wong, nyolong sapi upamane. Mutangi tampar badhe mendhet sapi manae muni. Mandek kok terusno, kok nyolong maneh nyolong maneh. Wonten apa mboten swara kaya ngene? Wonten apa mboten? Wonten. Pengalaman ta? Mesti wonten. Kanten Gusti Allah karep kula sampean dadi wong apik. Demikian juga ketika kita berbuat zalim. Pamane sing wedok keliru ngomong langsung ditempeli cetewar. Biasa tak kebanyakan ditempeli gak mari wong ini. Nafsu kita mungkin puas karena kita bisa pukul, tapi jauh di dalam hati kita beda suara. Duh, cekun salade iya mak tampeleng, mak cete kena. Aji ya setan aki kake, aji ya semasa aki kake, aji ya senyesa kelampuna kake, aji ya sengandung anan kake, aji ya sengelahir aki anan kake. Mon lemalam kake datang terlalu ada emah, mon tak ada sak. Makun salah ada iya tampening macete kena. Ada suara seperti itu. Ini adalah nasihat Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung dibisikkan kepada hati kita. Seorang koruptor.
Salam, siapa? Ini kan lagi ada acara nih, bentaran takutnya gak bisa nganter Habib. Antum handle ya.
45 kontor 10.
Nah, ini lagi mau nganter mobil ke rumah Umi, katanya mau dipakai. Jadi takutnya ini gak bisa, antum yang handle ya Habib ya, anterin ke rumahnya biasa. Ngambil berkahnya Japar ya.
Iya,
enggak, mobil baru. Syukur besok yang jemput Nabi Abdurrahman acara masjid antum Jabar, masya Allah Jabar.
Durin lanyo, bisa diatur ketika
siapa?
Dingin, bisa setel menjadi.
Iya kesitu aneh nganter mobil dulu ya ke rumah Umi ya.
Ketika musim panas, bisa setel sehingga dingin.
Apaan sih?
Tapi tak dulingin. Deh. Padahal ketedungan nyaman. Kenapa? Karena selalu dikejar-kejar oleh perasaan berdosa. Dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Burunya buat cetak neng bental tak dulu gede, ku tak bereng maling, oke, metopas pas neraka, sehingga ada bokosnya Allah, sehingga sulit untuk tidur. Seorang pembunuh bayaran, mungkin resa paling laki neng desa, rasa paling jago di desa, cuma kulo yakin nek turu dah iso enak turu. Nopo karena diuber-uber perasaan bersalah sehingga urip tidak tenang. Bila nek kepingin enak urip di alam dunia, ojo ngelakoni sa montero nyaman odik ning alam dunia, je ngelakonin salah. Boh, jepun manusia ini kan mesti salah mungkin. Memang manusia selalu bersalah. Al-insan mahalul khotok wa nisyan. Tapi kapanpun kita salah, segeralah kita minta maaf. Segeralah kita minta ampun. Salah kepada Allah, marilah kita bertobat kepada Allah. Salah kepada manusia, marilah segera kita minta maaf. Selama kita tidak meminta maaf, selama kita tidak minta ampun dan bertobat kepada Allah, maka perasaan salah itu terus akan menggoda kita. Selagi ini si turun jalur sepuro, maka bakal diuber-uber ambil perasaan salah. Ngeten mawon, ngeten mawon, gampang-gampangan. Toman apa puter, lambo, kambo, beri-beri, tambo. Toman apa puter, dicobau. Ayo nak banyak tak laporkan polisi, ya harap tak laporkan polisi. Toman lembok lembok di tanah lembok. Toman apa punten? Engah apa punten? Ingiling apa punten? Ingoten itu. Sampai kapanpun kita akan ingat kalau kita melakukan kesalahan. Selagi ini turun jaluk sepuro nang wonge. Utau tanglet patul. Ya ingin tak nopoi sampean kulo patul monggo pun sampai nadi gantos pinten. Usik pikir dia harus tak mau pois. Selagi ini dorong di maaf no, selagi ini dorong di halal no, maka perasaan salah itu selalu akan mengganggu kita. Natos gebuk uong, uong dah mati keliru, kapuki ditandangi. Iling apa beten? Iling apa beten? Selagi tidak jaluk sepuro, perasaan salah itu selalu akan mengganggu kita. Terutama ketika Israel sudah ada di depan kita. Semua kesalahan kita, kita akan ingat. Ya Allah, aku mari utang lagi kau, terus tak bayar. Aku tahu ngemplang duit kau, terus tak balik no. Aku tahu goro iko, aku tahu kepo iko, ileng kape.
enggak di dalam. Ntar tidur mau dimasukin ini Jer. Mau dimasukin kan sama yang ini. Hah? Bukan. Bukan. Karena mau lagi ngantar mobil dulu ke rumah Omi, Cak. Kenapa, Cak? Nah, udah rekamannya di bawah lagi. Iya.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, dia maju.
Bismillah, innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haq.
Sama kita apa cak kalian nih?
Bentar begini nggak apa-apa ya? Lokus tenang nih.
Lanjut. Cuma kesalahan Tesnil dulu.
Aduh, ya. mereka. Depan ada depan dulu.
Panca mau panca. Saya dong, panca dong.
Ini di dalam itu.
Bos.
Ini di dalam.
Minta dong.
Boleh dong.
Ah,
ayo gue temenin, gue temenin, gue temenin.
اللهم صل عليه وسلم.